Fonds mamām un tētiem otro gadu pēc kārtas organizējam Rīgā tādus plašus svētkus par godu tēvdienai. Un šie svētki gan pagājušajā gadā, gan šogad sākas ar gājienu no brīvības pieminekļa 2011. Aicināt piedalīties visi, kas atbalsta šo svētkus un grib tētiem pateikt paldies. Un restīvi ar gan tēterbērniem nāk, gan ģimenes, gan varbūt vairāk tādu paudzēs. Tad gājiens turpinās pa brīvības ielu un aiziet līdz esplanādai, kur kultūras vasarnīcā līdz 5. Vakarā notiks ļoti dažādas aktivitātes, radošas, sportiskas, izklaidējošas. Piemēram, var bērnu tētiem pagatavot dāvaniņas. Tur būs gleznošanas un sportošanas un lokušaušanas. Tā kā es domāju, gan tāda liela, gan maza atradīs savu interesantus nodarbus.